No niin, olemme aloittamassa luentosarja korinttilaiskirjeestä. Tähän liittyy semmoinen tarina, että sain aika voimakkaan sisäisen kutsun mennä useampaan semmoiseen tilanteeseen ja yhteyteen, jossa käsiteltiin korinttilaiskirjeet ensimmäistä tai toista. Ja tulin erinomaisella tavalla siunatuksi. Ja sieltä sitten lähti liikkeelle sellainen ajatus, jonka koin omakseni, että olisiko nyt ajankohta, tai mitä jos me aloittaisimme korinttolaiskirjeen tutkimisen. Ja sitten kun aloitin sitä ensimmäisen kirjan ja ihan ensimmäistäkin lukua tutkimaan, niin totesin, että tämähän taitaa olla nykypäivänä aika ajankohtainen kirja. Sillä Korinttihan oli sen aikainen suurkaupunki, jossa oli hyvin voimakas pakanallinen, aika jumalaton kulttuuri. Ja sen keskelle oli syntynyt pieni seurakunta, joka selvästi ui aika lailla vastavirtaan. Ja se tilanne on meillä yhä enemmän todellisuutta tänä päivänä. Ja näin tässä sitten olemme. Ja annamme näille luennolle yleisotsikon seurakunta pakanain keskelle. Tälle ensimmäiselle luennolle, mikä sieltä aukenee, niin kuin oikeastaan pääsanomana, katse Jeesuksen. Mutta katsotaan, miten Paavali aloittaa ensimmäisen kirjansa korinttolaisille. Mulla on kirkkoraamattu vuodelta 38. Paavali, Kristuksen Jeesuksen kutsuttu apostoli, Jumalan tahdosta ja veli Soostenes. Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin. Ja sitten kahdessa seuraavassa jakeessa, sen luen aramäkäännöksestä, Paavali alkaa ylistää Jumalaa siitä armosta, mikä on korinttolaisia kohden. Siunaus kanssanne ja rauha meidän isältämme Jumalalta ja meidän Herraltamme Jeesuolta Messialta. Minä kiitän minun Jumalaani koko ajan teidän puolestanne siitä Jumalan siunauksesta, joka teille on annettu Jeesuan Messian kautta. Ja katsotaan nyt ensin, millaisessa kaupungissa nuo Korintin kristityt elivät. Silloin, kun Paavali nämä kirjansa kirjoitti. Korintti oli yksi Rooman valtakunnan tärkeimmistä kaupungeista Kreikassa. Se sijaitsee edelleen kapealla kannaksella Joonianmeren ja Egeanmeren välissä. Kannas on lyhimmiltään vähän reilu 6 kilometriä. Ja tuon kannaksen molemmin puolin oli rakennettu satamat laivaliikenteelle ja Korintin kannaksen kautta kulki myös kaikki maaliikenne koko Peloponnesoksen niemimaa ja muun Kreikan välillä. Ja aikalaistiedon mukaan myös meriliikennettä juonnettiin sillä tavoin, että tuli laiva kannaksen toiselle puolelle satamaa ja jos oli tarve jatkaa matkaa tiettyyn suuntaan, niin tavarat roudattiin toiseen laivaan, joka odotti toisella puolella kannasta. Vanha kreikkalainen Korintti oli roomalaisten toimesta tuhottu vuonna 146 ennen Kristusta, ja se oli ollut autiona lähes 100 vuoden ajan. Ennen kuin Julius Caesar perusti se uudelleen vuonna 44 ennen Kristusta. Ja Caesar antoi sille nimeksi Colonia Laus Lulia Corinthiensis. Ja koloniahan tarkoitti silloin roomalainen sotilassiirtokunta tai siirtokunta, joka on perustettu valloitetulle alueelle. Caesar asutti Korintin roomalaisilla siirtolaisilla, vanhoilla sotilailla ja vapautetulla orjilla. Ja kaupunki alkoi pian muuttaa myös runsaasti vapaaehtoisesti kreikkalaisia, juutalaisia ja muita itämaalaisia. Varmasti joukossa oli monia entisiä merimiehiä. Paavalin aikana Korintti oli aikalaisittain suuri ja kansainvälinen kaupunki. Noin 250 000 asukasta ja monien kansakuntien ja ihmisryhmien kohtaamispaikka ja sulatusuuni. Kaupungin asukkailla, muistathan historian, ei ollut yhteistä historiaa, ei yhteistä uskontoa tai yhteistä kulttuuria. Ja kaupungissa vallitsi myös melkoinen tapain turvallisuus. Kreikassa tunnettiin ilmaisu elää korinttilaisesti, ja sillä tarkoitettiin kevytmielistä tai jopa siveetonta elämää. Nykyäänkin mainitaan usein Akrokorintoksen vuorella sijainnut, sillä oli monta temppeliä, mutta myös seksuaalisuuden jumalattaren Afroditen temppeli, jossa palveli historian tietojen mukaan noin 1000 papitarta, eli temppeli prostituoituja, joiden palveluksia varmasti vaikka merimiehet käyttivät runsaasti hyväkseen silloin, kun laivojen lastia lastattiin ja purettiin ja vietiin toiseen laivaan. Paavali saapui Korinttiin Ateenasta syksyllä vuonna 50. Oli siis kulunut vähemmän kuin 20 vuotta Jeesuksen ristin pääsiäisestä. Ja hän aloitti tapansa mukaan julistustoimintansa synagogasta. Mutta vain yksittäiset juutalaiset tulivat uskoon. Heidän mukanaan synagogan esimies Krispus ja tärkeänä henkilönä apostolien teossa mainitaan jo aiemmin Jeesukseen uskoviksi tullut ja kaupunkiin muuttanut pariskunta Akylas ja Priskilla. He olivat tulleet Roomasta, kun vuonna 49 säädettiin säädös, että kaikki juutalaiset oli häivyttävä pois Roomasta, osa tuli Korinttiin. Vaikka monet juutalaiset ja kreikkalaiset tulivat uskoon, kerrotaan apostolien tekojen 18. luvussa ja luo jakeesta 4 alkaen Paavalin toiminnasta Korintissa. Ja hän keskusteli synagogassa jokaisena sapattina ja sai sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskomaan. Ja kun Silas ja Timoteus tulivat Makedoniasta, oli Paavali kokonaan antautunut sanan julistamisen ja todisti juutalaisille, että Jeesus on Kristus, siis Messias. Mutta kun he vastustivat ja herjasivat, pudisti hän vaatteitansa ja sanoi heille, tulkoon teidän verenne oman päänne päälle. Viaton olen minä, tästä edes minä menen pakanain tykö. Tämä oli suomen kieltä. Pakanain keskellä ja pakanain tykö. Ja hän lähti sieltä ja meni erään Titus Justus nimisen Jumalaa pelkääväisen miehen tykö, jonka talo oli aivan synagogan vieressä. Mutta synagogan esimies Krispus ja kokoinen perhekuntansa uskoivat Herraan, ja myöskin monet korinttilaiset, jotka olivat kuulemassa, uskoivat ja heidät kastettiin. Ja Herra sanoi yöllä näyssä Paavalille, älä pelkää vaan puhu, äläkä vaikene. Sillä minä olen sinun kanssasi, eikä kukaan ole ryhtyvä sinuun tehdäkseen sinulle pahaa, sillä minulla on paljon kansaa tässä kaupungissa. Niin hän viipyi siellä 1 vuoden ja 6 kuukautta opettaa heidän keskuudessaan Jumalan sanaa. Mutta sitten juuri ei-messiaaniset juutalaiset saivat aikaan sen välikohtauksen, josta tämän jälkeen apostolien teossa kerrotaan, syksyllä vuonna 52, jonka seurauksena katsottiin olevan viisainta, että Paavali lähtee pois Korintista noin 1,5 vuotta kestäneen toimintansa jälkeen. Ja hän matkusti Ateenaan. Näiden 1,5 vuoden aikana Korinttiin oli syntynyt melko sekalainen seurakunta, joka eli jyrkän pakanallisen maailman keskellä, sen aikaisessa metropolissa, 250 000 ihmistä, jossa vaikutti myös ilmeisen vahva juutalainen yhteisö, jonka monet edustajat suhtautuvat vihamielisesti Jeesusta tunnustaviin kristittyihin ja etenkin Jeesukseen uskoviin juutalaisiin, joita nykyään sanotaan messiaanisiksi juutalaisiksi. Mutta silloin he identifioituvat nimenomaan kirkon kristityiksi. Seurakunta oli siis kahden rintaman taistelukentällä. Oli pakanamaailma ympärillä arvoineen ja oli välirikko tullut jo virallisen juutalaisen uskon ja uskonnonharjoituksen kautta. Mutta suurin uhka tapahtui kuitenkin sille sisältä käsin. Korintin seurakunta oli kyllä Jumalan suuresti siunaama. Ja se oli saanut elää monien Jumalan ihmeiden keskellä, mutta ongelmaksi oli muodostunut ihmisten ylpeys, eriseuraisuus ja hengellisten ryhmien muodostuminen ja taistelu toisiaan vastaan. Myös pahat puheet ihmisistä ja Jumalan tahdon vastaisen seksuaalisuuden toteuttamisen sietäminen tai jopa hyväksyminen seurakunnassa, joka tuli suoraan tietenkin sieltä pakanallisen maailman arvoista. Paavali sai Ateenaan huolestuttavia uutisia Korintosta. Ja hän kirjoitti sinne kirjeen, joka ei ole säilynyt. Tähän kirjeeseen Korintosta vastattiin ilmeisesti kirjeellä, ja voi olla, että kun se lähettiläät toivat, niin myös verbaalisesti, jossa oli myös runsaasti uskon elämään ja oppiin liittyviä kysymyksiä, ja sitten kerrottiin, mitä Korintin seurakuntaan kuuluu. Meidän on hyvä muistaa, että sen kirjeen kirjoittamisen ja lähettämisen aikoihin, jota me tutkimme Paavali ensimmäisenä korinttilaiskirjana, ja joka oli siis ilmeisesti myös vastausta korinttilaisten Paavalille esittämiin hyvin lukuisiin kysymyksiin uskon sisällöstä ja suhtautumista niihin, oli seurakunta vasta noin 5 vuotta vanha. Oli kyse nuorista kristityistä. Ja ollaan vain 25 vuotta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, vuodessa 55, siis jälkeen Kristuksen. Ja Paavali aloittaa kirjansa antiikin tapaan kertomalla, kuka on kirjeen lähettäjä. Luemme ensimmäisen jakeen uudestaan. Paavali, Kristuksen Jeesuksen kutsuttu apostoli Jumalan tahdosta ja veli Sostenes. Kirjan kirjoittaja muistuttaa heti kirjansa alussa, Jumala on kutsunut tämän Paavalin tähän tehtävään. Meistä jokainen on vain vajavainen ihminen ja kaikki erehdymme jossakin. Onko tällaisesta Jumalan työhön, tätä moni pohtii ja saa tästä lohdutuksen. Jumala on kutsunut minut tähän tehtävään ja tälle paikalle. Kutsuja on Jumala. Ja myöhemmin kirjeestä käy ilmi, että maailman silmissä kutsutut ovat ei niin häviä väkeä, jota Jumala joukkoihinsa kutsuu. Ja Paavali oli kutsuttu apostoliksi, se tarkoittaa lähettilästä, jolle on siis uskottu viesti. Viesti ei ole hänen omansa evankeliumiviesti, vaan se on Jumalalta saatu viesti ja sanoma. Ristiinnaulitusta ja ylösnouseesta Jumalan pojasta. Vietäväksi maailman kansoille. Se oli Paavalin tehtävä. Tietenkin huolehtia myös siitä, että tuo sanoma, jonka hän vie, on Jumalan sanoma, että se ei muutu matkalla, että se on aito, puhdas, oikea. Sitä hänet oli kutsuttu tekemään, apostolin tehtävä. Mutta sanoman lähettäjä on Jumala. Ja viestin viejän vastuu on siis siinä, että sanoma olisi muuttumaton. Kirjan toinen lähettäjä on veli Sostenes. Emme tiedä, onko hän sama Sostenes, josta myöhemmin kerrotaan ja apostolien teossa, että hän oli aikaansaamassa sitä mellakkaa, jonka tähden Paavali lähti pois Korintista. Oliko hän, siis hän oli synagogan esimies, mutta ei uskovainen juutalainen, joka oli tullut myöhemmin uskoon, vaan joku toinen. Mutta hänet tunnettiin toki Korintissa, kun Paavali hänet mainitsi. Kutsumustietoisuuteen sisältyy siis sanoma kutsujasta. Se on Jumala. Kun uskomme horjuu heikkoudessaan, saamme yhä uudestaan palata tähän Raamatun ilmoitukseen, kun Paavalikin kohta nimittää Korintin kristittyjä kutsutuiksi. Mekin olemme niitä. Jumala on kutsunut ja vetänyt lapseutensa. Ja kun uskomme horjuu tässä heikkouden ja huonouden tunnossa, niin me saamme yhä uudestaan palauttaa mieleemme niitä Raamatun sanoja, joissa sanotaan, että vaeltakaa varmasti luottaen siihen, että hän, joka on aloittanut tässä hyvän työnsä, on sen loppuun saattava. Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. tai näillä luennollakin monta kertaa esillä ollut minulle hyvin rakas Raamatun lause, Jeesuksen sana, minun isäni tahtoo, etten kadota yhtäkään, jonka hän on minulle antanut. Ja taas katse täyttymyksen, vaan herätä hänet viimeisenä päivänä. Tässä on meidän rohkeutemme uskossa Jeesukseen Kristukseen. Hän, pyhä Jumala, on sekä uskomme alkaja että sen täyttäjä. Ja alku, uskon alku, hyvät ihmiset, se on usein ihmisellä pieneltä näyttävä tapahtuma. Älkää halveksuko pienten alkujen päivä, Raamatussakin sanotaan. Mutta päätöksessä tulee olemaan Jumalan koko täyteys. Esimakua siitä saadaan kuitenkin jo tällä maisella matkalla. Ja kirja on siis osoitettu, ja luen jakeesta 2. Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä, kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin. Se on Jumalan seurakunta, jolle kirjoitetaan, jonka jäsenet ovat Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyt, kutsutut ja pyhät. Kolme asiaa. Ja samalla kirja on osoitettu, ei vain korinttilaisille, vaan kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä, myös meidän ajassa ja meidän paikkakunnilla. Tämän ainoan kerran käsittääkseni kirjan alkutervehdyksessä on tämä laajennus, että hei, tämä käsittää kaikkien aikojen kaikkia kristittyjä. Ja olisiko siinä meille annettu vihje, meille lopun ajan ihmisille, että tämä voi olla aika ajankohtainen kirja. Juuri ensimmäinen korinttolaiskirja meillekin. Kaikille heille, siis myös meille, apostoli toivottaa armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ja arameestahan se kuului siunaus kanssanne ja rauha meidän isältämme, Jumalalta ja meidän Herraltamme Jeesualta, Messialta. Armo ja rauha tulee lopulta ja aina Jumalalta, isältä Jumalalta ja pojalta Jeesukselta Kristukselta. Ja vaikka Jumala on kolmiyhteydessä yksi, on aivan oikein sanoa armo teille ja rauha Jumalalta ja Jeesukselta. Olen joskus näitä sanoja itsekin käyttäneenä ajatellut, että meneeköhän tämä teologisesti ihan oikein. Kun Herra on yksi, ja sanotaan kuitenkin, että Jumalalta ja Jeesukselta. On se. No, sitten on aika siirtyä kirjeen varsinaiseen aiheeseen. Paavali aloittaa kiittämällä Jumalaa. Luen jakeesta 4. Minä kiitän Jumalani aina teidän tähtenne. Siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille, Kristuksesta Jeesuksesta. Siis on se Jumalan armo ja se on myös Jumalan siunaus. Paavalin kiitoksen suurin ja tärkein aihe, kun ajattelee korinttilaisia kristittyjä, on siis Jumalan armo, joka on annettu heille. Ja se annetaan Kristuksessa Jeesuksessa. Näin olkoon meidänkin kohdallamme. Ei voi olla ihmisellä suurempaa kiitoksen aihetta Jumalalle ja ylipäätänsä kuin armo ja siunaus, jonka Jumala suo meille. Ja se tulee Kristuksessa Jeesuksessa. Seuraavissa jakeissa Paavali luo katsensa tuon armon sisältö, miten se on tullut ilmi ja saanut sijaa korinttilaisessa. Jakeesta 5. Että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa. Sen mukaan, kun todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu. Ensiksi, Jumalan armo saadaan Kristuksessa ja hänessä te korinttilaiset olette rikastuneet. Paavali sanoi ensin kaikessa puheessa ja tiedossa, sen mukaan kuin todistus on teissä vahvistettu. Siis puhe ja tieto, hän on julistus, Raamatun sana ja miten se meidät kohtaakin virtana ynnä muuta. Eli se on elävä sana, jonka Jumala siunaa, jonka kautta hän välittää ja jakaa meille kaikkea rikkautta. Ja hän vielä vahvistaa sen sanan meissä Jeesuksessa, Kristuksessa. Siis on sana, se otetaan vastaan, Jumala avaa sen ja siunaa sen ja vahvistaa sen meissä, ihmisessä. Ja kyse on tietenkin Pyhän Hengen työstä. Toinen kiitoksen aihe on oikeastaan aika hämmentävä, jakeesta 7. Niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa teidän odottaessa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Tuntuu, että tässä olisi ylisanoja, mutta tästä kirjasta käy myöhemmin ilmi, että Korintin seurakunta oli todella hyvin siunattu runsailla henkilahjoilla. Niilläkin, joita me kutsumme yleensä armolahjauksen. Ja tämän armon osallisuudessa Paavali sanoo korintolaista toiveikkaasti. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Toisen kerran sana vahvistaa. Tämäkin jää on luettava Raamatusta niin kuin se on kirjoitettu ja ymmärrettävä se Raamatun kokonaisilmoituksen valossa. Jumala on vahvistava teitä. Jumala tekee työtä henkensä kautta Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sanotaan, että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Nuhteettomat, moitteettomat tai virheettömät eri käännöksistä. Mutta avainsana on Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Se nuhteettomuus ja virheettömyys ja moitteettomuus toteutuu sinä päivänä. Meidän nuhteettomuutemme on yksin vapahtajamme Jeesus Kristus. Hän on meidän lunastuksen, pyhityksemme, vanhurskautemme. Hänessä meillä on Jumalan täysi anteeksiantamus. Ja tuo anteeksiantamus ei tule merkitsemään meille vain vapautusta tuomiosta, vaan se on myös puhdistus. Vain siinä on moitteettomuus. Kristuksen veri pesee todellisesti puhtaan. Ja se tapahtuu kerran, nyt sanon vanhalla suomenkielellä, lopullisesti ja rutosti. Ja tämä tapahtuu todellisesti ja faktisesti ihmisessä Kristuksen Jeesuksen päivänä, kun hän tulee noutamaan omia luokseen. Tästä, siis ylösnousemuksesta, puhutaan kirjassa seikkaperäisesti myöhemmin. Kohtaa siis sitten niitä, jotka ovat silloin ihmisenä elossa tai jotka ovat jo nukkuneet. Kaikki kutsutaan yhtä aikaa, Paavali toteaa myöhemmin. Kirjettä lukiessa käy myös ilmi, että eivät korinttilaiset moitteettomia olleet. Heissä oli paljonkin moitettavaa, jopa karkeita syntejä. Ja huomionarvoista kuitenkin on, että nämä negatiiviset piirteet seurakunnassa, mä aika pieneltä paikalta sanon tämän, mutta tässä ymmärryksessä on, nämä negatiiviset piirteet seurakunnassa eivät olleet kuitenkaan estäneet Jumalan siunausta, jopa armolahjan runsautta seurakunnan keskellä. Tämä on jotenkin lohduttava. Ja puhutteleva on sekin, että Paavalin aloittaessa kirjeensä korintolaisille kirjeen, jossa on heille paljon oppia ja ojennusta. Hän aloittaa vain ylistämällä Jumalaa hänen armostaan ja sen suuresta siunauksestaan korintolaisten elämässä. Ei mitään muuta. Tuo Jumalan armon ylistys tavallaan huipentuu jakeeseen 9. Jumala on uskollinen, hän jonka kautta te olette kutsutut hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme yhteyteen. Yhteys Kristukseen päättyy kerran täydelliseen rakkauteen. Jumalan armo Kristuksessa on alku ja kaikki päättyy kerran Jumalan uskollisuuteen hänen rakkaudessaan. Korinttilaiskirjan alkujakeesta voidaan sanoa tietäen ne kipeät ongelmat, joihin myöhemmin tartutaan. Nyt sanon rohkeasti uudestaan. Korinttilaisten synnit eivät saaneet Paavalia luopumaan siitä varmasta toivostaan, että Herra on vahvistava Korintin kristittyjä loppuun asti, siis onnellisen loppuun asti. Tämä toivo ja jopa varmuus, jopa pelastusvarmuus, henkilöityy yksin Jumalan armoon Kristuksessa. Kirjeen 9. jakeessa jokaisessa sana Jeesus. Ensin Paavali, Kristuksen Jeesuksen, kutsuttu apostoli. Hän kirjoittaa, Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille. Ja myös kaikille niille, jotka avuksi huutavat tätä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä. Armo teille ja rauha Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Sitten alkavat nämä ylitsevuotavat kiitokset. Minä kiitän Jumalaa aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa. Että kaikessa olette hänessä rikastuneet. Sen mukaan, kun todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu, ovat saaneet myös Pyhän Hengen työn keskelle ja heihin. Niin ettei teiltä puutu missään armolahjassa teille odottaessanne meidän Herramme Kristuksen Jeesuksen ilmestystä. Siis vahvistus on myös armolahjojen osallisuus teidän odottaessanne täyttymystä. Ja 8. Ja hän on vahvistava teitä loppuun asti. Niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivä. Paavalilla on siis luottamus, että Jumala vahvistaa korinttilaisia Kristuksen Jeesuksen päivään asti. Tässä on tietenkin kysymys Pyhän Hengen toiminnasta ihmisessä ja seurakunnan keskellä, ylösnousemukseen asti. Ja siinä Pyhän Hengen työ täyttyy tai saa täyttymyksensä. Ja kaikki tapahtuu Jumalan uskollisuudessa, todetaan seuraavassa jakeessa 9. Jumala on uskollinen. Hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme yhteyteen. Juuri tässä yhteydessä on meillä kaikki. Miten sanot, jos me näemme, ja kun usein näemme, seurakuntiemme keskellä ja elämässä ongelmia, niin käymmekö ratkomaan niitä ylistämällä ensin Jumalan suurta armoa ja rakkautta juuri meitä kohtaan, jotka painimme näissä ongelmissa? Vai katsommeko me ensin ja lähinnä niitä ongelmia, niitä negatiivisia asioita? Pitäisikö ennemmin katsoa Jeesukseen, kiittää ja ylistää häntä, sitten tuoda nämä kipäntäsi pöydälle? Armon osallisuudessa. Ensimmäisen korinttilaiskirjan alusta voimme oppia, mitä on fokusoituminen kaikkein keskeisimpään. Ja se kaikkein keskeisin on Herra Jeesus Kristus. Toinen on uskon elämä epäuskon, vainon, pilkan tai vastustuksen keskellä. Näihinkin törmäämme korinttilaiskirjassa. Näitä sai Paavali ja kristityt siellä kokea. Sama ohje. Katse Jeesukseen. Sanoman hänestä Jumala voi vahvistaa meissä niin keskeiseksi, että tuli elämässä mitä tuli, aina tahtoisimme seistä Jeesuksen kanssa. Ja myös silloin, kun olemme langenneet syntiin tai syyllistyneet seurakuntayhteydessä riitoihin tai puoluekannatukseen, ihmisten korottamiseen tai rikkoneet yhteyttä muuten. Katse Jeesuksen. Ja tähän ongelmaan Paavali nyt käy sitten kiinni kirjassaan. Ja hän nostaa ensin esille reilusti ne henkilöt, jotka ovat kertoneet näistä ongelmista seurakunnassa. Paavalille sinne Ateenaan. Seurakunnassa ei suosita salakähmäisyyttä tai selän takana puhumista. Reilusti Paavali nostaa esille ne henkilöt, jotka ovat näistä Korintin asioista hänelle puhuneet. Luen jakeesta 10. Mutta minä kehotan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset. Ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa, ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. Sillä Kloen perheväältä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudessanne. Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo, minä olen Paavalin puolta, toinen minä Apolloksen, joku taas minä Keefaan, joku vielä minä Kristuksen. Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiin naulittu teidän edestänne. Vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen? Hän kyselee. Ja sanat ovat selkeitä. Meille ymmärrettäviä. Jumalan seurakunnassa ei tämän mukaan voida sallia sellaista jakautumista, joka hajottaa yhteyden. Paavali kirjoittaa Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä, että olisitte puheessa yksimieliset, ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa. Ja sitten hän kirjoittaa ylimaallisen ja ihmisen järjen ylittävän kehotuksen, että teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. Aramean käännöksestä olkaa täydelliset siinä yhdessä mielessä. Ja yhdessä ajatuksessa. Tulee mieleen Paavalin kirjan filippiläisille toisen luvun alussa olevat sanat. Ja nyt luen ne nimenomaan aramean suomen käännöksestä. Fil 2, 1-3. Sen tähden, jos teillä on se lohdutus Messiassa, ja jos sydämenne ovat täynnä rakkautta, ja jos teillä on sitä hengen yhteyttä ja myötätuntoa ja armoa, täyttäkää minun iloni, että teillä olisi yksi ajatus ja yksi rakkaus ja yksi sielu ja yksi päämäärä. Ja mitään riitaa tai tarpeetonta kunniaa älkää te tehkö, vaan jokainen mielen nöyryydessä arvostaen lähimmäistään enemmän kuin itse. Sitten alkaa varhakirkollinen Kristushymni, jossa katsotaan Kristukseen, joka luopui ylhäistä asemasta ja tuli orjan asemaan ihmiseksi meidän tähden. Se alkaa sanoen, ja tätä ajatelkaa sielussanne sitä, mitä myös Jeesua Messias ajatteli. Paavalin sanat filippiläisille alkavat, jos teillä on se lohdutus Messiassa, ja jos sydämenne ovat täynnä rakkautta, siis jos Jeesuksella on kunnon sija teidän sydämessänne, ja jos teillä on sitä hengen yhteyttä, jos Pyhä Henki toimii teissä ja teidän keskellä, niin täyttäkää minun iloni. Eli jos teillä on, ei ole vain usko Jeesukseen, vaan myös Jeesus suuri teidän keskellä, niin hän saa vaikuttaa todella sitä tahtomista ja tekemistä teissä ja teidän keskellänne seurakunnassa. Jos sydämenne ovat tätä kautta täyttyneet rakkaudella, ja teillä on myös keskenään se hengen yhteys, joka vaikuttaa toisinne nähden, niin täyttäkää minun iloni. Tästä voi syntyä ja kasvaa se ilon kehotus, yksi ajatus, yksi rakkaus, yksi sielu, yksi päämäärä. Se on Jeesus, jossa tämä voi tapahtua. Se on Jeesus, jossa voimme tulla rakkaaksi toisille. Ja se on Jeesus, jossa mielen nöyryydessä voimme arvostaa lähimmäistämme niin kuin itseämme. Tämä on sana myös julistele. Arvostaa julistajina ja sanan palvelijana myös toisia itsemme edelleen. Se on Jeesus, jos hän saa olla keskeisellä paikalla, että nämä puolueet, jos eivät kaadu, niin tulevat niin kuin ymmärryksessä ja rakkaudessa yhteyteen. Eikä ryhmittäydytä ihmisen ympärillä, häntä nostaa, vaan Jeesuksen ympärillä, uskoon häneen. Ja se on yksin Jeesus, jossa voimme saada yhden ajatuksen, rakkauden, sielu ja päämäärä. Ja tätä Jeesus itse rukoili seurakunnalle. Luemme Johanneksen evankeliumin 17. luvusta. Ensin jakeesta 9 ja sitten sieltä 20 tienoon. Minä rukoilen heidän edestänsä, siis meidän opetuslasten edestä. Niiden edestä, jotka sinä, Pyhä Isä, olet minulle antanut. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minua. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Siis Isä on pojassa, poika on isässä, että hekin Jumalan lapset meissä olisivat. Minä heissä ja sinä minussa, että olisivat täydellisesti yhtä. Mitäs me korintolaiskirjasta aiemmin luettiin? Siunaus ja armo tulee Jumalalta isältämme ja Jeesukselta Kristukselta. Isä pojassa, poika isässä, he ovat yksi. Aramaan käännöksen mukaan, että he, nämä, jotka uskovat, olisivat meidän kauttamme yksi. Siis se tapahtuu meidän kauttamme, isän ja pojan kautta tuo yhteys. Pyhä Isä, varjele heidät sinun nimessäsi, siinä, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yksi, samoin kuin mekin. Aramaan käännöksestä. Siis ykseyden salaisuus on Jumalassa. Yhteys on tärkeä asia, mutta tässä on kysymys enemmästä, että he olisivat yksi, että heillä olisi yksi ajatus, yksi rakkaus, yksi sielu, yksi päämäärä. Seurakunta on enemmän kuin yksi kerho, se on Kristuksen ruumis. Sen rajat ovat meille näkymättömät, mutta olemuksellisesti se on aina yksi. Se on myös ennen kaikkea Jumalalle yksi. Esimerkiksi täällä Sotkamossa on vain yksi Jumalan seurakunta. Mutta oi miten se onkaan jakautunut. Korinttilaiskirja on meillekin hyvin ajankohtainen. Ja kun Paavali alkaa rakentaa yhteinen siltoja eri puolueiden ja faniklubien välillä, hän alkaa puhua kasteesta, joka on yksi. Yksi kaikki. Mutta voi, me olemme tehneet siitäkin suuren jakautumisen lähteen. Olisiko kuitenkin niin, että jos Paavali nyt kirjoittaisi meille, tai joku muu auktoriteetti, Jumalan sanoja, hän aloittaisi meille helluntalaisille ja vapaakirkollisille ja luterilaisille ja herätysliikeihmisille ja One Wayn kristityille ja meille kaikille, että hän aloittaisi kiittämällä ja ylistämällä Jumalaa siitä armosta ja armotyöstä ja jopa armolahjoista, joita hän on seurakunnalle, sille yhdelle, tälle paikkakunnalle antanut. Me kyllä tässä lukisimme seurakunnille. Ja korottamalla Kristusta hän kiinnittäisi meidän katsottamme yksin häneen, jossa voimme olla yksi. Meidän on tärkeää puhua näistä asioista ja ajatella niitä. Esimerkiksi, no kerran minulla ihan itselläni henkilökohtaisesti, Raamatun kehotus iloita jokaisen Jeesukseen uskovan kasvoista, ihmisistä ja kiittäistä Jumalaa ja rukoilla heidän puolestaan. Tämä kehotus tuli ja se voi tulla jollekulle tai meille kaikille jossakin elämänvaiheessa. Hyvin tärkeäksi muistutukseksi. Eikä vähiten silloin, jos perheessä on pahastuttu, suututtu tai loukkaannuttu jostakin. Yhä tänäänkin Herra jakaa lahjansa ihmisen nöyryyteen. Olemme ottaneet esille Filippiläiskirjan tallennettuja kehotuksia ykseyteen. Ja välittömästi niiden jälkeen on sanat, niin kuin jo totesin, nyt luen Kirkkoraamatussa. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Ja sitten seuraa kuulu ja ikivanha Kristus hymni, joka alkaa sanoa. Joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen ja niin edelleen. Filippiläiskirjan toisesta luvusta. Kristus tuli palvelijaksi. Hän sanoo, se on suurin, joka palvelee. Meidätkin on kutsuttu näkemään itsemme palvelijoina seurakunnassa ja arkisessa kutsumuksessa. Lapsen kaltaisuus palvelijan osa, elämä isännälle hänen taloudessaan kanssapalvelijoiden kanssa. Siinä on vastaserumia sille, mikä syntiin langenneelle ihmiselle on luontaista, nimittäin ihmisen korot. Olkoon se meistä pois ja saako Herralla suuri keskellämme, mutta se toki lohduttaa, että Jumalan armo ei lopu siihen ihmisen kompasteluun. Ei loppunut Korintissa, ei lopu meidän elämässä. Mutta yhdessä asiassa kannattaa olla ehdottoman varoilla. Nimittäin hengellinen ylpeys voi langettaa ihmisen pois totuudesta, mielettömyyksi, jopa pois armosta. Siinä mielessä on tervettä, että ihminen pysyy aina pienellä paikalla Jumalan edessä. Siltä paikalta, missä olemme, tämä haluan sanoa, saamme kohottaa lipun korkealle. Saamme korottaa Kristusta. Saamme eräällä tavoin seistä selkä suorana nöyryydessä. Tämän kai totesivat jo vanhan Biblian kääntäjät otsikoissaan psalmin 23 alkujakeet, kun Herra on minun paimeneni, niin ei minulta mitään puutu, ja niin edelleen uskovaisten kerskaus ylimmäistä paimenestansa Kristuksesta. Biblian käännöksessä psalmin alkujakeessa on kaksoispiste, kun Herra on minun paimeneni, niin kaksoispiste. Ja kielioppisääntö varmaan silloin 1700-luvulla oli jo sellainen, että kaksospiste ilmaisee, että se mitä sen jälkeen tulee, se täydentää, selittää tai niin edespäin sen edellä olevan sanan tai väitteen, tai sen mitä on tapahtunut. Eli kun Herra on minun paimeneni, kun saan kuulua hänen paimennettaviin, mitä sitten kaksospiste? Ei minulta mitään puutu. Minulla on hänessä kaikki Jeesuksessa, mitä ihminen tarvitsee uskoon, elämään Jumalassa ja autuuteen. Ei minulta mitään puutu. Kiitos siitä, että tänäänkin Pyhän Raamatun kautta ja näiden korintilaskirjan ensimmäisten jakeiden kautta. Sinä Herra puhut meille, että niin meidän pitää katseemme kiinnittää elämässä ja uskossa. Ja minkä siunauksen me sen kautta todellisesti ei vain voimme saada, vaan saamme elää. Käydään tämä Herra eteen.
Herra, kiitos, että saamme rukoilla sinua tänäkin päivänä. Kiitos, että saamme poikasi kautta tuoda omat murheemme ja ilomme, surumme ja vaivamme, myös ne kauniit hetket. Saamme avata sydämemme, Herra, sinulle. Herra, siunaa meitä tänäkin päivänä. meidän kotejamme, perhekuntaamme, kaikkia tuttavia. Anna Herra meille nöyrä sydän, että emme keskusteluissa kiivastuisi, emmekä vain luulisimme, että tietäisimme, mikä on oikein. Vaan Herra, anna meille armon sydän, armon katse ja kuulevat korvat sinulle. Herra, vain sinun kauttasi me saamme ymmärryksen. Ja siis Herra, siunaamaan tämäkin päivämme, missä ikinä olemmekin. Jeesuksen nimessä. Aamen.